a fakt jsme žili jako několik let, takže jsme prostě šetřili všechny větší částky. Díky tomu jako jsme pak ten základ na hypotéku našetřili. To druhý těhotenství byl dost jako impuls k tomu, že to prostě musíme začít řešit okamžitě.
Takže vy jste žádali o hypotéku v situaci, kdy vlastně jste čekali druhý dítě a jedno už jste měli, takže jeden z vás byl na rodičovské, což byl Matěj.
Nepříjemný zjištění, když jsme volali s tou bankou někdy právě před těma dvěmi lety, ty nám v podstatě řekli, že prostě s jednou mzdou a s tím, že druhý jako rodiče na rodičovský na to nemůžeme dosáhnout na tu hypotéku.
Když jsme pořád nevěřili, že to vyjde.
Já jsem celou dobu, dokud ten barák nestál, tak jsem nevěřila, že to vyjde. Matěj je ten klidnější a já jako by jsem spíš ta, co se hroutí, tak tady to už bylo fakt tak extrémní, že jsme se jako oba hroutili. Je to super, že tady ty rodinný rána jako máme.
Dnes tu s námi sedí manželé Červovi. Možná budete znát Matěje z Instagramu jako tátu na rodičovské a jeho manželka Marťa. Oba dva spolu sdílí nejen péči o své děti, ale i o domácnost a každodenní fungování. Podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna, se budeme bavit o tom, jak si zařídili domov, který je přizpůsobený dětem a jak všechno proměnila rodičovská dovolená. Marti, Matěj, vítejte.
Děkujeme za pozvání.
Ahoj, děkujeme za pozvání.
Tak kdyby jsme teď přišli k vám domů, co by to o vás řeklo?
Asi, že tam nebydlíme moc dlouho, protože to ještě nemáme úplně kompletně zařízený. Ten interiér je zatím takový dost provizorní, že jsme koupili jenom věci, které opravdu budeme potřebovat a využívat na denní bázi, ale chybí tam ještě spoustu věcí. Nemáme ještě ani třeba lustry někde a taková úplně první místnost, kterou vidíte, když vyjdete dovnitř, tak je za dveří a to ještě není vůbec hotový a je tam jako tak jenom boty na zemi. Takže asi podle toho byste poznali, že tam nebydlíme asi moc dlouho.
No, Martě teda začala už vnitřkem, ale vy byste to poznali už ještě jako při příjezdu, protože nemáme ani ten exteriér. To znamená, teď jsme začali budovat plot, tak už aspoň tam kousek plotu, ale vepředu vlastně není tráva, není tam dlažba, takže byste to poznali ještě, než byste k nám přišli, že jsme tam krátce.
Tak, ale zároveň je vidět, že to je jako novej dům, ale je tam takový dost bordel venku ještě.
Takže bydlíte v domě, ale bydleli jste vždycky v domě, nebo kdybychom se podívali do nějaké bydlící historie, tak jak vy jste spolu začínali?
Jo, tak já, kde to začne? Tak když jsme spolu začínali, tak vlastně Marťa byla v maturitním ročníku ještě, já jsem měl za sebou prvák na vejšce.
Před deseti lety.
Takže první vlastně bydlení bylo jenom přespávání u rodičů. Přesně tak.
U rodičů. A potom vlastně se stěhoval do Prahy Matěj, ale ten vlastně bydlel jenom u svého kamaráda v takovým jednom pokoji, kde byla vlastně jenom postel.
A ale
bylo to fakt malinký.
Bylo to neprůchozí,
ale bylo to opravdu malý, že tam byla jenom postel. A já jsem tam oficiálně ani nebydlela, ale třeba několikrát týdně jsem tam přespávala, když jsem měla přednášky na vysoké škole, tak jsem přespávala potom jakoby u něj, ale to ještě nebylo společný bydlení, ale bylo to takový to první osamostatnění od rodičů.
Mm-hmm. A pak právě to bylo, nevím, to jsme bydli rok možná takhle s tímhle způsobem, mm-hmm. A pak už jsme chtěli bydlet spolu, mm-hmm. Ale nebylo peněz samozřejmě úplně na rozdávání, takže jsme začali hledat a v podstatě bychom brali asi cokoliv, jenom aby jsme bydleli spolu.
Tak a bylo to opravdu těžké jako něco najít, protože v té době jako platit nájem pro nás bylo jako moc, takže jsme hledali spolubydlení. A vlastně i nějaký klasický spolubydlení v klasickém bytě bylo pro nás jako moc drahý, takže jsme nakonec našli takovej jakoby byt, ale vlastně to nebyl úplně byt, bylo to nějaký
nebytový prostor
prostě. A který jako vyloženě pro nás teda nějak přetvořili, že z toho jako byl ten byt. Udělali nám tam na chodbě takovou jako kuchyň, aby jsme to mohli využívat, tak v tady tom bytě na Žižkově jsme bydleli poprvé spolu a měli jsme teda jenom jednu místnost plus malinkou šatnu.
A to bylo vlastně ještě přes tvýho dědu, že jo, sehnaný, že to bylo ještě vlastně přes známost. My jsme se zkoušeli i sami a vlastně fakt jsme bychom brali opravdu všechno v podstatě, když to byl neprůchozí pokoj.
Kolik se tam platili takhle v kanceláři?
Asi 7 tisíc.
No dohromady asi 15, jakoby za celé. To byly dva pokoje,
neprůchozí.
My jsme platili jenom tu půlku, že to druhou platil ten druhý spolubydlící.
Tam jsme našli spolubydlící, o který jsme vlastně neznali, takže to bylo jaký risk trošku, že jak to bude.
Jo, bylo to takový jako hodně nekomfortní, bylo to prostě v 7. patře, okna na západ, samozřejmě bez klimatizace, takže tam bylo extrémní vedro
to
v létě.
Pod plechou střechou prostě úplně.
A bylo to jakoby náročný v mnoha směrech, ale na druhou stranu zase spoustu krásných zážitků a naše jako první společný bydlení, takže jako je to hezký vlastně na jednu stranu vzpomínat takhle.
A to, co tady tvořil váš společný majetek?
Postel, jako psací stůl jsme měli, nějaký jako malej gauč dvoumístnej jsme měli takovej A
skříň, že jo, jsme kupovali?
Skříň vlastně, no.
Klasický věšáky z IKEA.
Jo,
takže
ty,
IKEA.
IKEA věšáky, no a jinak jako nic moc, no. Tak jako tam to byl prostě malý pokoj jeden, takže to bylo fakt jenom
to byl
stůl,
vlastně náš obývák, naše ložnice, naše jídelna a všechno. No.
Já takhle jenom zaprosím, protože my jsme v podcastu pojišťovny. Tak mě zajímá, protože děláme si teďka takovej vlastně i průzkum. Jestli jste už tenkrát měli ty věci nějak pojištěný? Jo, protože studenti se rozhodli do IKEA, to už taky jako něco znamená.
Neměli.
Neměli.
No. Jako mě jsme nad tím vůbec nepřemýšleli.
Já teda jo, musím říct.
Ty se tím
jo, protože
aha,
jsme jako, nevím, už jsme jako nekupovali, jsme jako samozřejmě drahé věci, ale v tu době to pro nás byly drahé věci, co jsme se nekupovali, že jsme jako nechodili po bazarech, opravdu jsme se jako vybírali ty kousky nějakou způsobem, vždycky našetřili na to a pak jsem jako nad tím začal přemýšlet, že jako kdyby jsme jako nevím, by nás někdo vykrad nebo něco, že bychom jako neměli znova v tu chvíli na to, aby jsme se všechno pořídili, ale zůstaly tam myšlenky, no, že pak jsem si zase říkal, no, teď zase jako za stolik peněz nemám, abych platil ještě pojištění, tak budeme si radši to riskem a vyjde to.
Jo, no, a nevyklili nás teda, no.
Ale jako fakt jsem nad tím přemýšlel, no, protože jako jsme pořád něco přikupovali a už to pro nás bylo vlastně dost peněz, co jsme dali do toho vybavení, ale...
Jo, no.
No, dobře, takže tak, když se přesuneme tady z té kanceláře, Zdiškova, s špatnou střechou, tak a už jste měli nějaké vybavení, jak dlouho jste tam teda bydleli?
Tyjo, 3 roky.
2 roky určitě, možná 2,5, 2 až 3.
2 až 3 roky, no.
A pak teda jste šli už do klasického nějakého bytu teda, jo?
No a pak už jako, to bylo díky tomu, že já už jsem měla pak práci, že? Jak jsem dokončila bakalářský studium, tak jsem nastupovala na magisterských studium a v tu chvíli už jsem jakoby měla nějaké vzdělání v oboru a mohla jsem nastoupit do první farmaceutické firmy, do svojí takový první jako pořádný práce, takže už jsem během školy jako chodila do práce, i když to bylo dost náročný časově, ale díky tomu jsme už jakoby byli schopní pokryt nějaký jako nižší nájem.
Já teda
jsme...
pracoval taky.
Takhle, manžel pracoval taky, ale bylo to trošku jiný, protože Matěj studoval práva a tam jako bylo běžný pracovat během toho studia.
Přesně,
a moje studium bylo přesně takový, že tam opravdu nebylo běžný pracovat. To bylo prostě jakoby denní studium. Podobný jako na střední škole, že tam opravdu bylo, že tam člověk musel trávit celý dny a bylo fakt těžký jako pracovat při tom. A spíš to bylo takový, že se ty učitelé na nás koukali jako špatně, když jsme pracovali a že jakoby jsme se neměli soustředit teďko na práci, ale na studium, ale pro mě to jako byla jediná možnost, jak jako zaplatit ten nájem. Takže jsem i třeba místo přednášek prostě pracovala s tím, že jsem se to potom doučovala po večerech, no. Ale díky tomu jsme prostě mohli dosáhnout na ten první nájem, což bylo pro
nás fakt.
A to bylo
kde?
V Košířích.
Praha Košíři, 5, Košíře, no tak já bydlím v Košíři.
No to bylo no, super, tak to je krásný.
Byla super čtvrť, jako bylo to fajn.
To jsou samý lesy.
Jo, tam je to opravdu parky, byl, dětský hřiště jako plno zeleně, kousek do centra vlastně pořád, tak tam to bylo super.
Bylo takže to byl takový jako první prostě byt.
Jo.
A ten jste ještě dovybavovali, když už jste se tam takhle stěhovali?
Jo.
Už vás chytl takový ten jako ta chuť, prostě už to mít hezky.
Úplně, přesně. My jsme si říkali, že nebudeme skoro žádný vybavení kupovat. Tak to jako nevyšlo. To prostě nakonec jsme toho koupili jako fakt hodně, protože nám na tom jako hodně záleželo, jak to vypadá, jak se tam cítíme v tom bytě. To bylo pro nás hodně důležitý prostě. A na to, že to byl nájemní byt, podle mě se nám docela jako podařilo to nějak stylizovat tak, aby jsme se tam jako cítili dobře a ve výsledku jsme toho jako pořídili dost.
Jo, on to byl úplně prázdný vlastně byt, že byl po rekonstrukci, takže jsme byli jako první nájemci a bylo tam... Nic, vlastně byla tam jenom kuchyň zařízená od nich.
A už docela dobrá koupelna, že to pro nás taky bylo celkem
důležitý. Jo, nová koupelna prostě
důležitý
po rekonstrukci, tak to bylo fajn. A my jsme si ze Žižkova, že jo, přivezli
postel, tu jsme pak měnili.
Gauč jsme měnili, skříň jsme měnili.
No vlastně všechno.
Všechno jsme vlastně vyměnili ještě pak znova. No. Takže to, co jsme. Většinu jsme asi převezli, ale pak jsme to do roka podle mě všechno vyměnili.
Jo,
a pořizovali
jo.
Další věci.
Kolik jste do toho zhruba tak investovali? Dokážete to
zahnožit? Jo, myslím, že to bylo tak jako 100 až 150 tisíc za to jako celkový vybavení. A si pamatuju, že jsem to
150,
tak nějak...
No, si myslím,
asi
no.
Jo, já jsem to tak nějak trošku v hlavě počítala a bylo to jako dost, ale nebylo to najednou, že to vždycky bylo jako postupně a vždycky jsme, že jo, samozřejmě hledali ty největší výprodeje prostě, nebylo to jako, že jsme si najednou jako vybavili za 100 tisíc jako byt, to vůbec,
jsme
ale...
vlastně skoro svou dobu ještě studovali, že jo, co jsme tam bydleli, nebo většinu té doby, co jsme byli, jak jsme oba studovali, ale jak říkal Martě, já jsem studoval práva. A tam jsme pracovali skoro všichni a měl jsem jako hodně prostoru chodit do práce, takže ke konci studia jsem chodil minimálně 3x, někdy prostě 4x týdně do práce na full time, ale zase bohužel to není tak dobře placená práce, takže i když jsem chodil dost, tak jsem zase nevydělával tolik a Marťa byla ochotná opravdu jako makat hodně, jak říkala, nebylo to běžný a pak vlastně končila, už měla poloviční úvazek, když jsi studovala, že jo?
Jo, takže jako jo, přesně, měla jsem poloviční úvazek během toho magisterského studia, což bylo fakt jako nad rámec, protože tam člověk jako píše diplomku a dělal ten výzkum v laboratoři a bylo to takový jako, že jsme fakt jako měli dost oba, aby jsme to jako zvládli, ale nakonec jsem byla za to strašně šťastná, protože když jsem jako odstátnicovala v magisterské státnice, tak jsem byla jako jedna z mála, který měli už 2 roky praxe v oboru, což bylo prostě ne... jako nestandardní a díky tomu se mi potom hrozně dobře hledala další práce, no.
No a teda, a tam už se stal takový ten pocit toho domova, takovýho toho, že já si myslím, že asi tam...
Jo,
jo určitě, tam jako, že jsme byli poprvé jako sami bez spolubydlení, takže už jsme opravdu měli tu svoji naši pohodu, už jsme prostě zavřeli dveře a nikdo nás nerušil, takže jsme si to fakt
jako
užívali.
Skvělý, jako, a hlavně to byl poprvé takový pořádný byt, kde opravdu byla jako koupelna, kuchyň, sice neměla okno ani digestoř, ale prostě byla to kuchyň. A kde prostě byly normálně jako 2+1, to byla prostě takový jako malej byt, ale prostě byt klasický.
Pro pár úplně jako dostatečný, fakt pro rekonstrukci jako novej, čistý, tak tam jsme jako byli fakt spokojení.
A tam už jste si ho to pojistili?
Ne. Pardon, ale my jsme jako...
Snad to i inspiruje k tomu, že to má cenu.
Jo, jako hele, určitě to má cenu, ne. Ale jako upřímně jsme nad tím nepřemýšleli, no. Nebo takhle zase, já ne, ty možná, jo.
Jo, ale pak jako jsme zase jako si říkali, tak nechcem tady být věčně. A začali jsme pak vlastně šetřit v podstatě hodně, skoro každou korunu, co jsme vydělali, nedali jsme do vybavení, tak jsme jako moc nejezdili, nebo jezdili jsme na dovolený, ale takový low-costový, že jsme si kupovali sami letenky, sami ubytování, takže jsme si...
Takže už jste věděli, že jednou přijde ten domeček.
Jo, jo my jsme sen. Byli takový jako uvědomělí v tomhle, že jsme prostě šli za tímhletím cílem jako oba, že jsme prostě věděli, že jednou do toho vlastního bydlení jako určitě chceme jít a věděli jsme, že máme náročnější výchozí podmínky v tom, že jsme neměli jakoby od rodiny nějaký základ a věděli jsme, že když jako budeme do toho chtít jít, že to budeme muset zvládnout sami, takže jsme prostě se hodně jako soustředili na tu kariéru, na to, aby jsme jako opravdu ty peníze ušetřili a fakt jsme žili jako několik let, takže jsme prostě šetřili všechny větší částky a díky tomu jako jsme pak ten základ na hypotéku našetřili, ale prostě bylo to jako náročný ty roky, no, že jsme prostě úplně jsme si všechno, nikdy nic pořádně tak jako neužili, že jsme si říkali jako prostě směřujeme tímhletím směrem a není to jednoduchý, tak prostě jsme si rozhodli, že tady to je naše priorita. A takhle to jako nakonec to vyšlo, no, ještě naštěstí dřív, než jsme čekali, no, ale bylo to tak na hraně.
K tomu se teďka pojďme dostat, protože vy vlastně, teď, když se spolu bavíme, tak vy bydlíte v Dřevostavbě, v Nimburce, rodinné domy Rýmařov, to není žádná reklama, ale prostě to jsme tady řešili. A jak vlastně jako daleko to bylo od toho, že jste si řekli, tak jako teď už máme našetřenou tu částku a v ten moment už jste se začali dívat po pozemcích? Nebo jak se to teda stalo? Kdo chce utéct z košíru? Nechápu.
Ten, kdo má 2 malé děti, nebo 1 malý a 2 na cestě a je 2+1. Sebylo se to strašně rychle opravdu, že jo? My jsme vlastně ani neměli jako našetřený velký peníze, protože my jsme jako, nevím, v tu dobu pracovali oba na full time třeba 2 roky možná, možná ani to ne, takže jako teprve jsme ty peníze nějakým způsobem strádali. Ale už jsme věděli, že to tamto starší moc nebaví v tom bytě a ze 4. patra se vždycky jako nechtělo xkrát denně chodit ven, tak jsme si říkali, budeme to muset začít řešit.
Tak, a potom jsem otěhotněla. Takže už jsme si začali říkat jako, dobře, ve 3 se tady ještě vejdeme, ve 4 už asi úplně ne a to druhý těhotenství byl dost jako impuls k tomu, že to prostě musíme začít řešit okamžitě, že prostě něco udělat budeme muset. Buď prostě teda musíme teď do většího bytu, anebo už jako začneme řešit ten dům, ale jako vůbec to nebylo tak, že bychom si řekli jako tyjo, tak teď už máme dostatek peněz, tak jako pojďme do toho, ale spíš to celou dobu byl takovej jako risk docela, takovej chaos, že jsme si jako vlastně říkali, že nevíme, jak to jako dopadne, no.
Jako pozemek jsme vlastně měli ještě před tím těhotenstvím, ale to bylo taky jenom, že jsme si říkali, nebo my jsme chtěli podle mě zjišťovat, na jak vysokou hypotéku bychom mohli dosáhnout s našimi příjmama, teoreticky jenom, že jo?
Jo, to bylo v lednu minulýho roku.
No, no asi 2 roky zpátky podle mě, jenom teoreticky jsme se ptali jako v bance zhruba, kolik by nám mohli půjčit. A to jsme zjistili, že by to asi úplně nedosáhlo na pozemek i barák, tak jsme si řekli, že bychom si mohli aspoň zatím koupit pozemek, aby jsme měli aspoň něco.
Takže jste platili souběžně hypotéku na pozemek i nájem.
Což bylo náročné, ale pamatuju si, že to byl docela jako takovej jako nepříjemný zjištění, když jsme volali s tou bankou někdy právě před těma 2 lety a ty nám v podstatě řekli, že prostě s jednou mzdou a s tím, že druhý jako rodiče na rodičovský na to nemůžeme dosáhnout, na tu hypotéku.
Na tu,
že,
kterou bychom potřebovali, aby jsme mohli postavit i barák zároveň. No.
Že prostě vlastně nás od toho jako hodně ta jedna banka odradila a říkala, že prostě ať to zkusíme znovu, až budeme oba chodit do práce. A v tu době, v té jako době byl manžel na první rodičovský a my už jsme jakoby chtěli mít i další dítě, takže to bylo pro nás takový jako docela náročný a říkali jsme si jako OK, tak asi to teda fakt nezvládneme. Ale potom ještě vlastně ten stejný rok to nakonec vyšlo. No.
Pak jsme si vlastně řekli, tak teda aspoň pozemek a to taky vlastně byli obsazený, my jsme se vrátili, chtěli jsme se vrátit do Nymburka, protože já tam teď pocházím, manželka tam chodila taky na gympl se mnou.
Spolu jsme chodili na gympl, ale ještě jsme se nebavili teda předtím, no.
Takže dobře, co byste spolu toho dělali?
Takže jsme vlastně věděli, že tam máme zázemí, já tam mám rodinu, manželka 15 minut, tam tati rodinu, kamarádi se tam taky postupně vracejí, co mají děti, tak...
Všichni tam tak jako známe, že to je vlastně naše takový jakoby rodný město v podstatě, ten Nymburk.
Ty jsi tam vlastně i narodila, že jo, i když bydlela jako...
A tady ten, ještě vám do toho skočím, to mě hrozně zajímá, vrátit se jakoby z té Prahy. Brali jste tu Prahu jako něco, kde byste eventuálně zvažovali zůstat a třeba jenom ty ceny vás od toho odradily, nebo jste fakt jako toužili po tom klidu?
Bylo to víc faktorů dohromady. Určitě cena byla jako jeden z nich, ten asi dost jako zásadní, protože jsme věděli, že bychom jako jednou do toho domu chtěli a ty ceny pozemků v Praze jsme věděli, že byly pro nás jako naprosto jako nereální. A určitě to byl teda jeden ten hlavní faktor. A potom určitě jako to, že jak už jsme jako věděli, že bude mít 2 děti, tak jsme se pomalu chtěli jako přesouvat za klidem, protože jsme bydleli jako v docela rušný ulici, kde byl hned jako tramvaj, byly tam takový nebezpečný silnice, byl tam sice jako ten park, ale nebylo to jako tolik vlastně pro děti, ta oblast. A přece jenom ten Nymburk je takovej pro ty děti a pro ten rodinný život takovej lepší v tom, že tam je spoustu jako různých sportů a jsou tam prostě možnosti pro ty děti hned kousek od nás školy, školky. Takže to bylo jako tak jako víc těch faktorů a další určitě bylo i to, že tam máme tu rodinu a přátelé v tom Nymburce, no.
A já jsem vás přerušila v momentě, kdy jsme se bavili o výběru toho pozemku, co mě teda vlastně fakt zajímá, protože měli jste nějakou jako stavební zkušenost, že jste věděli, jak má vypadat stavební pozemek, co má mít za prvky a tak, nebo jste prostě jako
ne,
první
vůbec.
Pozemek?
Nebo... Takhle, my jsme právě nemáme žádný zkušenosti, nemáme v tom vzdělání, ani nejsme nějak jako extrémně zručný technický. Takže jsme věděli, že potřebujeme pozemek, který je v podstatě hotový a můžeš tam začít stavět. Takže to byl jakoby jeden faktor, a což tenhle to splňoval, ale vlastně v tu dobu, kdy jsme začali hledat, tak nebyly skoro žádný na trhu pozemky, anebo byly tak velký a tím pádem tak drahý, že jsme si říkali, tak dobrý, tohle bychom zvládli, ale už tam nezvládneme nikdy postavit, protože budeme platit už tady vysokou hypotéku jenom za pozemek. A pak prostě štěstí, asi nevím, podle mě fakt po měsíci ani ne, prostě tam vyběh ten pozemek v té oblasti, na kterou jsme se byli podívali, že by se nám líbila. A my jsme začali strašně rychle jednat, protože se nám to osvědčilo už vlastně tak. U toho košířského bytu.
Jo, to, rychle jednat, přesně. Když člověk chce prostě získat nájem nebo získat něco a je tam víc zájemců, tak přesně po každý co nejrychleji prostě jednat a říct, jako já to okamžitě beru a nemám žádný jako připomínky k tomu. A
ani pochybnosti.
To... Právě jak jsme byli v těch Košířích, tak my jsme tam šli na prohlídku a bylo to přes Rálitku, bohužel teda, jsme se ještě připlatili, ale to jedno. A paní nám právě říkala, no teď tady byl jako jeden pár a po vás je další. A my jsme jako říkali, nám se to líbí, my prostě bychom měli zájem. A ona, no ale jakože tady je další prohlídka. Tak jsme se jako ptali, a co bychom mohli udělat pro to, aby se prostě rozhodli pro nás. Tak jsme vlastně doběhli do bankomatu, složili jsme rezervační zálohu.
Jo, hned takhle jste mávali peníze.
Oni říkali, jako, když nám dáte hned peníze,
to jako nebyl
nás
nápad, to jako oni nám řekli, no když nám složíte tady rezervační zálohu, tak je
to
váš byt.
Tak jako dáme, tak my jsme říkali, OK, tak jsme běželi do bankomatu, hned jsme jim to dali, podepsali a ten, co přišel po nás, tak tomu už řekla, že už jakoby...
Už bude bankomatu.
Už je to zabraný.
Ale jako my máme stejnou zkušenost, já jsem takhle měla přítele na FaceTime a říkala jsem, po nás už je strašně moc lidí a mně se to líbí, tak ber.
Protože
no, to je nejlepší.
To se vlastně protože my jsme taky předtím, jak jsme šli, už chtěli do toho vlastního, tak jsme taky skoro brali, nebo bychom brali v podstatě cokoliv, co bychom si mohli dovolit.
Jo.
A už jsme takhle, nevím, 2x minimálně už jako byli předběžně domluvený, že bychom do toho šli. už jsme v podstatě...
Jako na pozemek.
Ne, teď jsme ještě u toho bytu.
Jo, u bytu.
A tam právě nám říkal, už jsme domluvení, už jsme měli vlastně podepisovat, tapka nám zavolali, tak má to někdo jiný, smůla.
A to bylo, že někdo jiný třeba nabídnul víc, nebo takhle.
Jo, jo, jako rychlý jednání, určitě důležitý, ale...
Takže teda se naučilo a zpátky k pozemku.
A zpátky k pozemku. A vy jste teda, to jsem ještě se taky chtěla doptat, vy jste věděli, že to bude, že koupíte pozemek a budete stavět kvůli tomu, abyste rozložili ty peníze, anebo to bylo tak, že jste i zvažovali variantu, já nevím, staršího domu nebo něco takového?
Určitě jsme zvažovali víc variant, ale v tu chvíli, kdy jsme kupovali pozemek, tak nejvíc reálná varianta byla prostě, že budeme mít jenom ten pozemek a budeme čekat pár let, než našetříme peníze na další hypotéku.
Než nebudeme mít prostě rodičák, ale budeme oba naplno pracovat, aby jsme si mohli dovolit hypotéku na barák. To jsme si mysleli, že tak bude, že?
Tak. A ještě k těm starším domům, jako přemýšleli jsme nad tím, že bychom koupili starší dům a opravovali ho, ale jako nakonec jsme došli k tomu, že si myslíme, že by to vlastně vyšlo jako na stejno, že jakoby i ty starší domy už jako stojí tolik, že když člověk potom k tomu přičte to, kolik stojí ta rekonstrukce, tak to ve výsledku vlastně vyjde stejně, jakoby ta naše nová stavba.
Jo, že my bychom si nic neudělali v podstatě, takže bychom museli všechno platit, že jo, všechny ty řemeslníky, plus tak. Prostě by to trvalo x let a máme kamarády, kteří prostě dělají nebo dělají, budou dělat rekonstrukce a víme, že se tam vždycky vyskytne prostě problém.
Všechno trvá a my jsme ještě takový jako hodně netrpěliví a hlavně, jak říká Matěj, tak sami nic neuděláme a prostě nejsme ten typ, co by se vyžíval v tom dělat tu rekonstrukci, jo? Že prostě nás to jako nebaví trávit tím čas. Takže už jako radši, že
jo. Ani jsem si teda mě představit vlastně časově, že jo? Jako, když jsem dojížděl pracovat do Prahy, tak přejedu domů v 5 v ideálním případě a kdy jako mám dělat tu rekonstrukci sam.
A ještě
vlastně,
žil s dětma, prostě málo času, už teď vidíme, že nemáme žádný jakoby čas a ještě u toho tu rekonstrukci. Takže nakonec jsme prostě se rozhodli jít jako tady tou cestou, ale začalo to fakt jenom tak, že jsme koupili ten pozemek a říkali jsme si jako no tak třeba jednou.
No a počka, takže potom jsme v situaci, kdy teda Marťa je těhotná po druhé, Matěj je na rodičovské.
Já jsem na rodičovský, přesně tak.
K tomu se dostaneme ještě, no, taky musíme probrat. A teď, jako si říkáte, to už prostě někde tady ve 48 metrech čtverečních.
Co můžeme dělat?
Co můžeme dělat? A co jste dělali?
Jak se to nakonec, jako...
Podle mě, vlastně Martě rodiče bydlej taky dřevostavby od Rýmařova a měli pozitivní zkušenost tam obchodním zástupcem, že říkali, že prostě se s tím dá domluvit a zařídí všechno. Tak jsme říkali, dobře, dáme si s ním schůzku a uvidíme.
Tak a říkali nám, my jsme s nima měli schůzku a jako mysleli jsme si, že ještě nebudeme stavět, že jako ještě to nepůjde a že počkáme a nakonec po té schůzce jsme se jako rozhodli, že rovnou do toho jako půjdeme. Tak jsme si říkali jako... OK, tak jsme zkusili tu schůzku.
I když jsme pořád nevěřili, že to vyjde.
Já jsem celou dobu, dokud ten barák nestál, tak jsem nevěřila, že to vyjde. Ale prostě jsme se sešli s tím obchodním zástupcem a vyjádřili jsme jako dost vážný zájem. Já tam už jako s tím říkám.
Hodně vážný. My už se tam nevejdeme.
Na diskuse jsme se hlavně ptali na to, jako jak rychle to zvládnou postavit, že to opravdu potřebujeme jako do porodu.
A jestli to opravdu bude stát tolik, kolik je v tom ceníku.
Jo, a hrozně jsme se stresovali z toho, aby to jako nestálo víc, aby jsme jakoby někde nedoplácali. Celý prostě, že fakt jako jsme to měli prostě.
Jsme věděli, že budeme fakt jako jestli, takže to bude úplně na hraně.
Jo. No,
ale takže dělali jste tam nějaké úpravy, nebo vy jste prostě vzali katalogový dům?
Tak máme projekt, který byl katalogový dům, ale dělali jsme tam pár úprav jako něco i dispozičně, že jsme tam měnili nějaký jako příčky v místnostech, ale to bylo minimum. Nějaký jedno okno jsme dávali pryč a tak.
Ono vlastně člověk od nich dostane jako k ruce jejich jakoby architekta nebo nějakého inženýra, a který v rámci té vlastně ceny sám to řeší, jako jestli tady potřebujete něco posunout, prohodit místnost, nějak to otočit, tam jde do větší okno, tohle dát pryč, tak to jako s nima se dá řešit, to jako sice katalogový, ale dá si tam tyhle ty úpravy dělat v rámci ceny, je to běžný.
Tak a potom byly věci, které byly vlastně nad rámec té základní ceny, kde si pamatuju, že nám říkal ten obchodní zástupce jako, no pokud chcete mít ten dům jako tak podle představ, tak počítejte tak jako milion navíc. A my jsme si říkali jako, tyjo, tak
nemáme představy.
A nakonec to dopadlo tak, že fakt jako takových těch 800-900 tisíc navíc jsme jako dali, no, za ty nadstandardní jako úpravy, které nebyly v tom základu, protože...
A to počítáš jenom vlastně dům a vnitřek?
Počítám jenom ten dům, exteriér, protože my jsme třeba jako v ceně toho domu nebyla kuchyň. A my jsme celou dobu si mysleli, že se budeme stěhovat bez kuchyně, což byla totální jako blbost. Nakonec jsme se jako rozhodli, že teda pojďme do té kuchyně, protože co budeme s dětma dělat bez kuchyně. A ještě, že jsme do toho šli, takže jakoby... museli jsme navíc zaplatit tu kuchyň. Pak tam třeba byly koupelny, které jakoby byly v ceně té stavby, mm-hmm. ale my jsme prostě byli měli...
No, mají tam prostě jako, mají standard prostě tak, a musí se člověk vejít do ceny, která...
Musí se vejít do nějaký ceny a to je opravdu jako nereálný. Prostě, jako tam
dá
bylo
se to,
třeba,
ale nebude se to
dá
líbit.
Se to, ale tam třeba prostě, nevím, baterie u umyvadla, že do 400, jo. Prostě úplně nereálný.
Vždycky ta nejlevnější prostě je v katalogu, prostě, aby se člověk vešel, by musel
tak. Brát. A my teď jako by jsme jako plánovali drahý dům, který bude naše prostě první vysněný bydlení a nechtěli jsme brát to nejlevnější, co existuje, jakoby, jo, i když jsme neměli prostě prachy na to, ale tak prostě jsme si řekli, že si uděláme ty koupelny aspoň jako tak nějak, aby se nám líbily a nakonec teda jsme jako opravdu šli si je vybrat, udělali jsme si je tak, jak jsme je chtěli, ale prostě dopláceli jsme za to, no. Takže ve výsledku vlastně jako by to fakt stálo nějakých těch 800-900 tisíc jako navíc nad cenu toho domu, no.
A to už to pojistili.
To jsme museli,
jako to byla podmínka hypoték. Ale jo, pojistili.
Jsme samozřejmě.
A určitě v nějaký moment už by vás to napadlo.
To už asi jo.
Ano. Dobře, takže takhle jste měli projekt a co stavební povolení?
No.
My jsme tady totiž měli Cat & Cook, který ty si zase jako postavili dům, který nebyl úplně katalogový, to si takhle jako namysleli. A tam teda jsme slyšeli, že bylo jako hrozný proces to stavební povolení.
Jo, to ještě teda k tomu projektu, ono je v ceně. Jmenuje se to projekt horní stavby v podstatě. To znamená to, co je vidět, ale není v ceně projekt na základy v podstatě.
Mm-hmm. Jako to je ta základová deska.
Jo, přesně tak.
A ten projekt jakoby...
To se dá koupit u nich, ale je to samozřejmě plus další desítky tisíc.
A nebo se to člověk může udělat sám a tohle jsme si dělali sami.
No, měli přes známýho.
A další vlastně jakoby nadstandard, co oni měli, bylo, že si můžete od nich jako koupit to, že oni zařídí to stavební povolení.
Je to obehé, oni ty úřady prostě.
Ale jakoby to bylo, já nevím, 30-40 tisíc a to už jakoby v tu chvíli pro nás bylo prostě
moc. To jsme
moc,
si říkali, buď jako dáme jim tohleto a budeme mít pohodlí, anebo ty peníze dáme do nějakého vybavení, takže...
A k tomu stavebnímu povolení nakonec bylo dobře, že jsme do toho šli sami, protože my jsme takový hodně aktivní a my jsme prostě do toho úřadu tak jeli, že nám to do měsíce vydali. A fakt to bylo jako super.
Ne, ale
že...
jako nebyli jsme nějaký jako vlezlý
moment. Ne, že bychom byli nepříjemný.
Super jako paní úřednice, jako.
Já jsem to nemyslela tak, že bychom byli nepříjemný, ale prostě, že jsme jakoby všechno měli fakt jako připravený, všechno jsme si zapsali, všechno jsme měli na čas a bylo to takový jako náročný si to zařizovat po té vlastní ose, fakt jsme tím jako trávili veškerý čas. Ale prostě jsme jakoby se ujistili, že všechno jakoby tam pošleme v nejbližším možným termínu, což možná kdyby to někdo dělal jako za nás, tak by to nebylo takhle rychle.
A že jsme ale taky do toho, jako... protože vlastně tvoje rodiče si to taky řešili sami, takže jsme věděli, že to je prostě doable.
Už jsem měl nějaký úspěšný příběh.
Ale já jsem to zvládnul, proč by se to nezvládli vy a pomůžu vám s tím.
Můj táta tohle říkal, že on si tohle to sám jako zařídil, takže nám s tím jako pomůže. Říkal, napište si seznam věcí, co musíte udělat, normálně to zvládnete sami.
Tak jsme kontaktovali ten úřad, aby nám prostě poslal seznam, co potřebovat od nás. A hned jsme začali bobulávat, nevím, vodovody, elektriku a všechno jsme začali řešit, aby jsme to měli prostě co nejrychleji.
Šikovní.
A vlastně jsme to chtěli ještě stihnout, než začne nový stavební zákon podat.
To byla další věc, protože že jo, v červnu minulého roku prostě končil ten starý stavební zákon, začínal ten novej a nám řekla ta úřadnice, že jako jestli nechceme mít potíže, ať to podáme do 36. než začne platit
2024,
než začne platit ten novej zákon, takže my jsme se z toho mohli jako zbláznit, aby jsme to stihli
na té první schůzce teprve. Na to rýmařu.
Tak v květnu jsme byli na první schůzce, tak a do 36. jsme museli dodat všechny dokumenty prostě na ten úřad, aby jako jsme, že jo, bylo to tak,
no,
ne?
No, stačilo to naštěstí jenom zahájit, mohli jsme
zahájit,
to doplňovat.
Jo, tak to jsem to špatně, stačilo to zahájit, no ale prostě 27.6. asi jsme to zvládli
podat,
jako podat,
jsme to měli včas.
Takže jsme to stihli právě ještě předtím, než začal ten nový stavební zákon a no, tak co jsme viděli ze zkušenosti, tak ty, co to jako podali později, tak už měli problém potom.
No a pak jsme to vlastně měsíc a půl doplňovali asi, jak nám to chodilo od těch různých úřadů a vlastně ten den, co jsme doložili v podstatě poslední dokument, tak nám paní z úřadu volala, máte tady stavební povolení, můžete si pro to přijít.
Tak.
A začalo se stavět, takže se začalo stavět.
No, okamžitě. No,
to bylo jako... teda jaký měsíc?
Na konci srpna, na začátku září, podle mě jsme měli stavební povolení.
Na konci srpna my jsme jako napsali e-mail Rýmařovu, máme stavební povolení a ten obchodák byl jako extrémně překvapený.
Ne, ono to tam funguje takhle, že... Aby vás zařadil do toho harmonogramu výstavby, tak musíte mít stavební povolení. Ale ten náš obchodák je takový prostě asi podobný nastavení jako my, že potřebuje všechno dřív a asi nějakým způsobem nám důvěřoval, tak nás tam prostě zařadil do toho harmonogramu ještě bez toho stavebního povolení.
Jo, takže jako my jsme mu pak volali, že to povolení máme, ale on nás jako docela, nebo říkal nám, že to trvá hrozně dlouho vždycky, že to povolení jako by to nejvíc zdržuje. Takže když jsme tam volali, tak on okamžitě prostě odpověděl na ten e-mail jako nějakým svým kolegům, jako okamžitě prostě zařaďte pana Červa tady a prostě jdeme stavět už jako a už byl takový hrozně jako nadšenej. No.
Jo, že on vlastně nám řekl, že vlastně začíná výstavba tady ve třetím kvartálu podle mě tohohle roku a my jsme teprve řešili stavební povolení. Jo.
A ještě jsme v tu dobu neměli podepsanou hypotéku na dům. Takže jsme byli fakt, to bylo ono, že jsme ještě neměli podepsanou hypotéku a on už nám jako napsal, tak 2.10. se začíná stavba základové desky, 28.10. se začíná stavba domu a my jenom, no, tak jako děkujem, že jsme dostali ty termíny, ale my ještě nemáme podepsanou hypotéku, jako. A ono, to je v pohodě, to začneme i tak, to jakoby je v klidu prostě.
To bude v pohodě, to se vyřeší.
A my jenom, jako, no, to není v pohodě.
Takže vy jste žádali o hypotéku v situaci, kdy vlastně jste čekali druhý dítě a jedno už jste měli, takže jeden z vás byl na rodičovské, což byl Mati.
To jsem byla já. A vlastně, jo? A my jsme už počítali už v tom září, že už by to mělo být schválený. My jsme vlastně měli finanční operace na to, který nám řešil už ten pozemek. A byli jsme s ním spokojeni, jak jsme s ním jednali ohledně toho baráku. A vlastně, to bylo hrozný, my jsme to sledovali vlastně v té aplikaci, kde je vlastně ty kroky nějaký odstupňovaný.
Jako dodejte dokumenty, byla aplikace.
Dodejte tohle, už je to tady, už je to na schvalování. A dostali jsme se do posledního kroku, že už vlastně vypracovávají smlouvy, že už je to schválený. A to bylo pro mě na začátku září a už jsme volali tomu Rýmařovu, je to dobrý, nevím, do té jdeme prostě podepsat hypotéku, můžeme začít stavět.
A počkej, a ještě nám napsal ten finanční poradce e-mail a říkal, máte schválenou hypotéku, máte schváleno, můžete začít stavět. A my jsme jako na základě toho hned je kontaktovali, že jo, ten Rýmařov. No a potom...
pak jsme se podívali do té aplikace.
Počkej, já to řeknu. Pak jsme se podívali do té aplikace, jo, a ten další den se tam ukázalo, že ono se to jakoby z té poslední fáze, kdy už to bylo schválený, vrátilo zpátky do té hodnotící fáze, kde jakoby se teprve zjišťuje, jestli jakoby splňujeme ty nároky pro hypotéku. Takže v té aplikaci to prostě se vrátilo zpátky přes ten jeden krok a vypadalo to, že to jako nemáme schválený. A to jsme měli takový stresy. To prostě nám bylo tak zle, prostě to bylo hrozný, protože my jsme s tím počítali, že to je schválený a v té aplikaci to najednou jako nebylo.
A za měsíce má začít stavět, že jo? Tak jsem samozřejmě hned volal finančnímu poradci, ten mě uklidňoval, že jako že to všechno v pohodě, že to byla jako technická chyba, že tam prostě nějak špatně nastavili parametry ty hypotéky, že to neodpovídalo té naší vlastně kupní smlouvě na dům, takže to musí jenom přetvořit. No. A že jako oficiálně je to schválený, ale prostě, že té aplikaci se to ukazuje takhle. Takže jsme říkali, dobrý, tak jsme to nechali bejt pár dní a zase jsme to sledovali, zase to skočilo schváleno, že jak jsme se říkali, dobrý, je to v pohodě.
No a pak, když se to teda celý schválilo, tak vás vlastně jako čekali všechny takový ty dílčí věci, jako vybrat si přesně, jako jaký tam budete mít podlahy, jaký tam, jestli tam teda budete mít tu kuchyň, jako, nebo teda no, ne, až později.
To už jako by bylo vybraný, no. Ono už jako by po té první schůzce, kterou jsme měli v tom květnu, tak už tak jako pomalu se začalo jako takový vyberte si kuchyň, vyberte si koupelny, vyberte si jako takhle různě.
Podlahy.
A pak byla taková, myslím, že to bylo konečná specifikace, to bylo, že k nám domů, to bylo nějak už během léta, myslím, přišel nějaký jako pán z toho Rýmařova a tam se vybírali tyhle věci, jako třeba přesně podlahy, zásuvky,
takový,
prostě kde kliky, budou lustry
dveře,
a takhle. A já teda, co si vybavuju, tak jako v době, kdy byla ta konečná specifikace, tak já jsem totálně nevěřila, že to jako někdy zrealizujeme. Takže my jsme si fakt jako vybírali ty věci do toho domu a já jsem si říkala, jako hele, to je jedno, to stejně nevíde, jo. Prostě tak tam něco řekneme, jako. No, nakonec to fakt vyšlo. Ale bylo to teda na hraně.
Vy jste začali teda stavět v září.
V říjnu.
2. října začali dělat základovou desku.
A kdy jste dostali klíček? A mohli jste...
17. listopadu.
To je neuvěřitelný.
Jo.
Tak jste taky zvonili klíčema. 17. listopadu.
No, jakože fakt to bylo prostě 28.10. až 17.11. trval celý proces té stavby s tím, že teda první den toho 28. už byla postavená hrubá stavba, že fakt jako ráno tam nic nebylo a večer už tam byly obě patra. Že to, jako
to jako ona to je montovaná dřevostavba, takže oni tu práci odvedou vlastně v hale už v tom Rýmařově, nebo kde to vyrábějí
a přivezou
to tam na kamionech.
Takže Vánoce už jste slavili v domečku.
No, už jsme byli v novém, akorát já jsem měla problémy v těhotenství, takže jsem jakoby byla v nemocnici,
ale jinak.
No, takže bylo to fakt rychlý,
neuvěřitelný
jako,
příběh, no, to je fakt jako
fakt tempo, no.
A fakt to nebylo jako, že jenom prostě ten dům jako hrubá stavba, ale prostě vyloženě všechno bylo hotové, prostě jako podlahy, stěny, koupelny, prostě to bylo připravené na nastěhování.
Kuchyň až 20. asi teda, no.
Jo, dva až tři dny po nastěhování nám namontovali tu kuchyň, no, potom.
No, já teď teda úplně nestihám prostě pobírat, co jsem se vlastně chtěla ptát, protože mě to přijde úplně neskutečný.
No, nicméně, taky vlastně, no.
Vy jste vlastně teda jako udělali tady tuhletu celou jako dobrodružnou cestu, na co to udělalo s tím vztahem? Jakoby, když jste zažívali tady tyhle ty momenty, těhotenství, jedno dítě, čekáme na povolení, prostě.
No,
tak
teď
jako
se rozvádíme, no.
Neustále.
Jo, jak to vidím.
Neustále jako stres, tak jako
jo, ale naštěstí jsme tam byli jako spolu, no, takže jsme byli ve stresu oba, což.
Já si myslím, že to spíš jako utužilo ten vztah, jo. Nebo že je takovej teď ještě hlubší než dřív. Je to prostě, že už víme, že spolu zvládneme všechno, protože my jsme přece jenom, jak už jsme spolu zvládli vysokou, což byl extrémní stres. Já jsem si prostě říkala, že jestli zvládneme tohle, tak už zvládneme fakt všechno. A nevím, my jsme to prostě brali tak, jak to je. Jako byly momenty, kdy jsme se prostě hroutili oba dva, speciálně když prostě opravdu ještě nebyla ta hypotéka, ale prostě spolu, no, jsme to tak nějak jako zvládli a říkali
spolu,
jsme si,
já jsem myslela, že vždycky jeden musí zůstat takovej ten jako.
No, většinou jako v našich situacích to je většinou, že Matěj je ten klidnější a já jako by jsem spíš ta, co se hroutí, tak tady to už bylo fakt tak extrémní, že jsme se jako oba hroutili, ale prostě vždycky jsme si říkali jako hele, nejdůležitější je prostě, že jsme zdraví, máme zdravý dítě, bude mít prostě další dítě, těhotenství je prostě v pohodě. A věděli jsme, že jakoby i kdyby se všechno zkazilo, tak nikdy neskončíme pod mostem, protože máme prostě podporu od obou rodin a i kdyby prostě nic nevyšlo, tak oni nás podpoří, mohli bychom prostě bydlet u nich a takhle, takže jsme si vždycky říkali jako řekněme si nejhorší možný scénář a to prostě není to, že budeme jako bez bydlení a bez jídla, ale prostě v nejhorším možným scénáři tohle nevyjde a prostě půjdeme jiným směrem.
Ne, jenom, že jsme samozřejmě museli že řešit dopředu rušení nájmu, takže jsme věděli, že se musíme z toho bytu vystěhovat. A jenom jsme řešili tak, jestli to teda bude toho našeho, nebo budeme jako s prosíkem k rodičům, jestli u nich nemůžeme nějakou dobu zůstat.
My jsme s tím jako chvíli počítali, že třeba to, jakoby, protože ono to fakt postavili mnohem dřív, než jsme čekali. Já jsem si furt myslela, že budeme třeba až o půl roku později se stěhovat a vlastně jsme počítali s tím, že pár měsíců možná budeme bydlet u rodičů, což jakoby bylo pro nás v pohodě, ale nakonec to prostě časově vyšlo, takže jsme se už stěhovali do vlastního. No.
Můžeme se zase vrátit teďka ještě k tomu bydlení, protože vy jste s pojišťovnou ještě spolupracovali na jednom projektu, který se jmenuje Geny české rodiny, kde jsme se tak jako bavili o tom bydlení a o tom vašem domě. A to my jsme úplně zapomněli. A to je hrozná škoda, protože ten váš dům je docela takový jako udržitelnost friendly, bych řekla.
Asi v nějakém směru, jo.
Tak má čerpadlo, má fotovoltaiku, 6 panelů, to jsem si zjišťovala.
Ani úplně spuštěla ještě, ale jo.
A to šlo jako to z vaší hlavy, bylo to vaše přání, chceme žít takhle udržitelně.
No, tak jako nebyl to úplně ten první impuls. Jako, ale je to super. Ten dům má jako nějakou tu energetickou třídu B, tak to jako je super. A ta fotovoltaická elektrárna nám přijde jako fakt dobrý způsob, jak jako ušetřit peníze.
Ale je to vlastně standard
jako
rýmařova, není to něco, co by byl vyložený náš požadavek, ale byl to vlastně tak i další plus, proč se rozhodnout, že do toho jdem s nima, že jo vlastně.
Jo, je super, že oni to nabízeli, ale je prostě realita je taková, že to zatím nemáme spuštěný. Jsme jako doufali, že to během léta už nám jako pomůže ušetřit nějakou energii.
No právě, to, kdy to budete spouštět teda?
No, není to úplně chyba
na
naší straně. No.
Byly tam nějaký technický věci. Vlastně.
Něco, co byste poradili posluchačům, kteří třeba zvažují fotovoltaiku, na co si dát pozor?
Vlastně, ono to, jak jsem říkal, nabízel to Rýmařov, takže to všechno trošku režíroval Rýmařov, takže oni vybírali ty subdodavatele a plus tam byla změna legislativy vlastně, chvíli potom, co jsme se stěhovali a teprve se řešila ta fotovoltaika a pak bylo potřeba nějakej něco na střídač, prostě nějaká laboratoř na to musela podívat
certifikát nějaký prostě k tomu střídači. No, byl tam nějaký problém s tím certifikátem, jo. Je to složitější. Ale abych se vrátila k té otázce, jako udržitelnost je určitě jako jedna z těch věcí, která je jako skvělá na této firmě, ale jako bylo tam jako víc faktorů, proč jsme si tu firmu zvolili. Ale je určitě i super na těch domech, nebo aspoň na tom domě našem, že má fakt dobrou tepelnou izolaci. Takže
to
se tam
si obecně,
to oni mají jako obecně, ale některý modely mají víc a některý míň, ale prostě ta tepelná izolace je opravdu jako dobrá, je to tak, že vlastně člověk v létě v podstatě nemusí topit, nebo v zimě nemusí topit, že jakoby my jsme takový, že ani nemáme moc rádi vedro, jo, takže ani jsme vlastně to topení za stolik nevyužívali během jako těch zimních měsíců.
V podstatě
že
kvůli
jako
dětem jenom.
No, jako kvůli dětem, že když jsme prostě miminko koupali nebo takhle, ale nemáme moc rádi, jako když je přetopeno ani. A tím, že opravdu jako v tom domě se dobře drží to teplo, tak je to dobrý, že fakt to topení je potřeba jako málo. To je další jako určitě výhoda.
Jo, to jsme vlastně spouštěli vždycky jenom na chvíli ráno, aby se to trošku jako vytopilo a pak to nebylo potřeba a naopak, že jo. Tak. Jak to má fakt tu dobrou izolaci, tak pak, když přišla nějaká návštěva, bylo nás tam nějak hodně v obýváku, tak jsme normálně v zimě pouštěli klimatizaci, protože nám tam bylo takový teplo, že se to nedalo prostě.
Tak, my máme teplný čerpadlo vzduch nebo klasickou klimatizaci a to je jako náš způsob jak vytápění, tak chlazení. A vlastně je to jako primární způsob topení v zimě. Máme tam ještě elektrický přímotopy, který ale nevyužíváme.
Jsme nezapli za celou dobu ani jednou, to je jenom kdyby náhodou se něco stalo.
Kdyby přišly kruté mrazy. Tak. No. Když ještě zabrousím takhle do toho pojištění, protože tomu jsme se... My jsme tak jako, teď už to pojištění máte, protože musíte. Víte ale, jaká je hodnota těch věcí u vás doma? Máte správně nastavené pojištění domácnosti?
Já si myslím, že bohužel ne, že jsme asi už pod pojištění v dnešní době. Ale je to další věc, prostě všechno jsme řešili ve strašném sprintu. No.
Jo, hrozně všechno prostě ve stresu jsme byli. A hrozný chaos pořád jako. Takže jsme to teda jako pojistili, aby to jako bylo hotové, ale bylo to takový jako rychle to udělali, aby to bylo. Takže určitě jsme jako asi mohli bychom věnovat
více času. Ne, já to mám v hlavě, že určitě se musím zase spojit s tím naším poradcem, aby jsme se na to podívali a ty parametry upravili. Protože za prvý dodali jsme tam řadu věcí, třeba venkovní žaluzie. Tak. Kde jsme zjistili už, že bychom...
Na to pozor, to kdyby foukal vítr, tak to
no,
by...
No, jako no, my jsme měli jednou jako takovou super bouřku, která byla skroupavá.
No to jsem tady měla otázku, no, prostě.
Takže bohužel to jsme pojištění neměli, protože my jsme dodělali dodatečně, protože v době, co jsme stavili, jak jsme říkali, jak jsme to se snažili osekat co nejvíc a tohle už prostě bylo přes budget a dodělali jsme to až teď v průběhu roku ty věnkovní žaluzie. A už jsme měli bouřku s kroupama.
Takže těsně, co jsme dodělali žaluzie, tak třeba pár dní potom byla ta extrémní bouřka, takže jsme ani neměli šanci to stihnout pojistit a prostě, že už to zničilo ty žaluzie.
No, máme je pobouchaný, jako nejsou zničený, jsou funkční, ale jsou tam dňulíčky prostě. No.
Takže jako ano. Měli
takže
jsme
to je vaše poselství, prostě opravdu myslíte na to, ať jako průběžně hlídáte, co ten, když stavíte. Proto jsme se vlastně o tom chtěli jako pobavit, protože ta stavba, že jo, pořád jako zhodnocuje, doufejme, že jo, hodnotu toho domu. Takže jo. Ano, to je potřeba hlídat.
A u nás to vlastně bylo trošku, že jo, specifický, že člověk si to jako asi připojišťuje postupně, ale my, jak jsme měli opravdu rovnou se i ten barák, tak se to prostě vyřešilo jenom to zatím tou jednou pojistkou a bylo to opravdu, jenom jsme potřebovali tu pojistku opravdu mít, že jsme ty parametry neřešili nějak extrémně. Obrátil jsem se na to bankovního poradce a říkal jsem mu, potřebujeme pojistku, nastavte tam nějak ty parametry, aby to vyhovovalo, aby to jako bylo, mělo smysl, aby to bylo logický. Ale víc jsme vlastně do toho nezabředli, protože opravdu to bylo v době, kdy jsme řešili...
Tak, těhotenství, stavba, dítě malý. No.
Ne, to je dobře, že si to říkáme takhle, jak to je, protože
jsme
vlastně...
Rádi, myslím, že rádi opravdu,
takhle je to prostě jako realita, no.
Je to realita, no.
Bylo to takový rom, aby jsme si splnili tu podmínku, aby jsme si to odškrtli, ale víc jsme se s tím nezaobírali, ale opravdu, aniž bychom šli sem, tak to mám v plánu to s ním řešit, protože jsem slyšel řadu podcastů, že to prostě většina polovině Čechů to má podpojištěný a když opravdu se pak stane nějaký problém, tak to ta pojistka nepokraje
prostě.
Tak,
no. A hlavně třeba, já nevím, jestli si vybavujete povodně v loňském roce, tak jo. To je prostě problém, jo, protože lidi si myslí, že mají ten dům nějak pojištěný, během toho se stane inflace a ta hodnota toho domu strašně vzroste, ale vlastně jakoby, pak už to za to nepostaví, to je ten problém. No. Jako,
jo,
že,
úplně chápu. No.
My jsme teda naštěstí mimo povodňovou oblast.
My jsme úplně
se koukali, jakože ani nějaká stoletá, tisíciletá voda by nás nějak zasáhnout podle těch map.
Ale pozor na atmosférické srážky. To taky může potom půda, tohle, to jo, máte hnedka.
Takže jako máme to pojištěný, ale jsou tam mezery tak na to, aby to bylo.
Měli bychom tomu věnovat víc pozornosti.
Protože opravdu to postupně dovybavujeme, takže ta hodnota snad roste, doufejme. Takže bychom to měli zvýšit, no.
Chcete se ujistit, že máte domov pojištěný na správnou částku a se všemi riziky? A znáte hodnotu všech věcí u vás doma? Má to cenu. Zkontrolujte si smlouvy a pojďte to s námi napravit. Celkovou hodnotu svojí domácnosti si můžete spočítat v našem online majetkovém sjednavači na stránce generalichesk.cz.
Vy tak jakoby jinýma směrama jako obecně by se dalo říct vycházíte. Třeba tak jako netradičně tím, nebo bohužel netradičně za tím, že Matěj je taková ta první pečující osoba. A to vzniklo jakým způsobem tady tohle? Byl to ekonomický důvod, nebo to bylo i jako Matějova touha, Martina touha?
Víc faktorů, že?
Bylo to určitě více faktorů. jeden z nich byl určitě to, že já mám možnost pracovat z domova, což manžel nemá a my jsme vždycky tak nějak jako chtěli s těma dětma být všichni. A kdyby to bylo naopak, teda že já bych byla na rodičovský a Matěj chodil do práce, tak on by s těma dětma trávil hrozně málo času. A prostě protože nemůže vůbec být doma, tak by to bylo prostě náročný. A tady v tom to bylo super, že já jsem prostě měla tu možnost pracovat až 100% z domova, což je prostě skvělý, protože můžeme být všichni spolu. A další faktor byl určitě jako
peníze.
I finanční, no.
Jo, ono to vlastně vzniklo, že jsme chvíli předtím, než vlastně otěhotněla poprvé, tak jsme oba měnili práci, že jo? Pár měsíců předtím a dost to vyplynulo vlastně z těch našich prací. Jak Martina právě říkala, home office, peníze, jako to jsou ty objektivní důvody. A pak ty subjektivní, že já jsem chtěl jít na rodičovskou.
Já jsem chtěla jako jít do práce, ale jako samozřejmě taky chci být jako s dětma, že jo, doma.
Nebo spíš
prostě
si byla asi ochotná jít do práce, bych řekl, jakože, že ti prostě ta práce baví, naplňuje, takže nemáš s tím problém, že prostě pracuješ, nejde to pro tebe stres vlastně nějakým způsobem.
Tak, je to tak. Moje práce je prostě klidná, je to jakoby fakt jako dobrá práce v tom, že já se opravdu tam nestresuju, mám tam jako dobrý benefity, hlavně teda ty home office a prostě jako z povahy těch našich prací to bylo takový vlastně jasný, takový jediný jako možný směr a kdyby to bylo naopak, tak mi přijde, že by to vůbec nedávalo smysl v naší situaci.
No a to já se musím zeptat totiž, protože Matěj teda vystudoval práva, ale pracuje z nějakého důvodu na policii. Jako trochu to souvisí, ale
trochu jo, já jsem vlastně po tom, co jsem vystudoval práva, tak jsem šel klasicky, nebo já jsem vlastně během studií byl v advokátní kanceláře, pak jsem tam pokračoval jako koncipient, takže jsem tam byl asi 2 roky, jsem měl koncipienturu, ale ta práce mě moc za prvý nebavila asi, ale hlavní důvod je, že tam člověk musí fakt obětovat obrovské množství času té práci, té advokaci do budoucna, aby jako to mělo smysl, ta práce, že tam se člověk jako může taky vydělat jako super peníze, ale opravdu 99% těch případů je to podle mě na úkor času. Což znamená, že vlastně opravdu tam je od nevidím do nevidím, včetně víkendů, včetně svátku, to tam vlastně neexistuje. A já jsem nebyl ochotný vlastně tomu obětovat tolik času, a hlavně kvůli rodině i budoucí. Věděl jsem, že prostě rodina bude na prvním místě a pak vlastně během té koncipientury přišla nabídka, nejenom pro mě, ale obecně takhle pro hledají studenty práv, nebo co mají vystudovaný práva, hospodářská kriminálka vlastně, kde je to policie, ale je to vlastně hodně právně zaměřený, že tam je jako prostě orgán činný v trestním řízení a to právo se tam k tomu hodně hodí. A přišla ta nabídka, ta možnost, že jsem nemusel vlastně jít od spoda od té policie, což bych jako asi nešel, protože nemůžu říct,
jako ten proces.
Nemůžu říct, že by to byl nikdy můj sen, prostě být policajt nebyl, to bych jako lhal.
Ale máš tam tu rentu, že?
tam tu rentu, ale prostě už v té době jsme řešili, to ještě jsme nebyla si těhotná, ale řešili jsme, že budeme chtít děti. Takže jsem věděl, že nemůžu prostě jít tady od spoda a brát ještě míň peněz, kdy neříkám, že já beru hodně peněz jako ve státní správě, ale kdybych jako šel od spoda té police, tak bych měl logicky ještě míň. Ale takhle pro ty vystudovaný vlastně právníky tam byla takováhle nabídka, říkat se tomu boční vstup, že člověk už se posunutý rovnou trošku vejš do kanceláře a dělá tam trošku odbornější práci, to znamená je trošku líp zaplacený, než by byl od začátku. Takže takhle jsem se ocit zpráv jako u policie
to je druhý
a je nás tam vlastně
příběh.
Hodně.
No a jak reagovali kolegové nebo i kolegyně, když si řekl, že půjdeš na rodičovskou tady v tomhle tom prostředí?
Člověk by čekal, jak to tam do člověk dostane sodu, ale bylo to super. Vlastně já jsem to řešil poměrně brzo, protože tam ještě jako jedna věc, ale to není moc asi důležitý pro nás, ale řešili jsme to oba vlastně v naší zaměstnání brzo, že to budeme střídat se na tý rodičovský, takže i
z tohle
důvodu jsme to řekli brzo v oba
těm našim
zaměstnavatelům.
Jakože já budu na mateřský a manžel na rodičovský, tak.
A samozřejmě jsem se trošku bál možná, protože jsme tam, jak jsem říkal, my jsme měnili tu práci, takže já jsem tam byl, nevím, 2-3 měsíce po tom, co jsem to řekl, že,
tak no.
Že manželka těhotná a já plánuju rodičovskou za další půl roku.
No, jako bylo to docela stresující, protože jako
ale fakt to vzali úplně superově, vedoucí mě úplně podporoval vlastně od začátku a vedoucí ještě nad ním, jak by jsme vlastně mi nabídli ještě něco víc, já jsem za ním šel, že budu potřebovat rodičovskou na 2 roky a oni, jasný, máš na to právo, ale jako jsme rádi, že tady seš, jako nějak jako potřebujeme, je nedostatek lidí, tak jestli bys jako nechtěl aspoň nějaký částečný úvazek a s tím,
super.
Že mi vlastně mi dali možnost si to nakonfigurovat tak, aby nám to vyhovovalo. Takže nad očekávání vlastně.
Jo, bylo to super, no.
Jak probíhá potom organizace vašeho dne? A jak to souvisí s tím prostorem? Protože já si dovedu představit, že teď, když už na to ten krásný prostor jako máte, třeba teď ještě, když bylo teplo, tak že to je taky super benefit, ale zároveň myslím si, že to je docela logistický peklo, ne? Ráno si říct, jak budou koly versus co ty děti, teď jsou dvě děti.
No úplně, no. Jako ono obecně život s dvěma dětma je prostě náročný. Jako krásný, ale náročný na logistiku, přesně. Jako je to fakt těžký. Většinou to probíhá tak, že v ten pracovní den my ráno vstáváme všichni jako nějak tak společně a společně máme jako to ráno, že děti se nají, my se najíme, všichni se oblíknou, prostě ta ranní hygiena. A ono jako těch malých úkolů je docela dost během toho rána, takže než tady to všechno zvládneme, tak už je jako třeba těch 9 hodin, kdy já začínám pracovat. Mm-hmm. Ale zároveň je to super, že tady ty rodinný rána jako máme, že vlastně mm-hmm. kvůli tomu jsme i do toho chtěli jít, aby jsme mohli jako takhle se budit spolu, nikdo nemusel rychle jako vylíst z postele, někam jet do práce a to. Takže tady ty rána máme teda všichni spolu, je to vždycky takový jako chaos, ale krásný chaos, no.
A ty pak odejdeš do svojí pracovny a tam no, zapneš počítač?
Není to tak úplně. Většinou to je spíš tak, že já
si
pracuju...
Řekneme, kóly, no,
řekneme si kóly, ano. Řekneme si kóly, to je vždycky důležitý, protože já prostě na kóly musím být jako někde, kde mě jako ty děti neruší. Takže na ty jako meetingy, co mívám, tak to chodím nahoru do horní místnosti, kde je teda pracovna, ale dost provizorní pracovna. Je to spíš takový jako pokoj, co potom bude pro druhýho syna, teď je to spíš takový jako
skladiště,
je tam prostě nepořádek a je tam teda ten jeden pracovní stůl, ale jako není to úplně pracovna, jo, je tam prostě jenom bordel. Takže tam já chodím na ty koly, ale jinak jako když nemám ty meetingy, tak jsem normálně s klukama v obýváku a pracuji u jídelního stolu, jako aby prostě jsme tak nějak jako byli všichni spolu a zároveň jako ten mladší syn přece jenom ještě je malinký mm-hmm. a je takový, že mám pocit, že je pro něj docela důležitý, aby jako viděl, že jsme, že tam jsem jako.
A to kojení se nedá úplně přesně naplánovat, že jo, přece jenom. Mm-hmm.
No. A samozřejmě jako, že s tím kojením prostě není problém. Jako jediný, kdyby s tím byl teoretický problém, je, kdyby on třeba potřeboval zrovna to kojení během toho jako meetingu, ale vlastně už se mi to stalo a vlastně to ve výsledku nebyl problém, ne. Protože to byl jako meeting s nějakýma jako kolegyněma a jo, prostě hodně ta moje firma je taková jako family friendly, takže to není jako problém, spíš jsou jako rádi, že vidí, že
jo. Jo, ale většinou si to dokážeme prostě nastavit, aby vlastně jo. To nebylo potřeba během toho.
Jo, no
a co,
je to
a co Adamek, když ty máš ten call, tak už vyjde po schodech, nesnaží se tam za tebou?
Vyjde po schodech, ale jako on, jako Matěj jako zvládne většinou zabavit jako oba
jo,
dva.
On nepotřebuje.
Nestává jako, se to jako.
Nepotřebuje jako jít za Marťou, jako občas se jako jde, ale jenom na ní koukne, jenom maminka tam pracuje. A...
On Adámek je takovej, jako, že není jako na mě nebo na Matěje tolik fixovaný, že spíš jako už teď, jak je starší, tak stačí, když mu někdo jako dá tu pozornost a jako když si s ním někdo chce hrát, tak on jako si hraje s tím člověkem, takže jako je v pohodě prostě s mýma rodičema, s Matějovýma rodičema. Jo, teď už začali chodit do skupinky, tak tam taky je v pohodě docela s těma učitelkama. Takže je to takový, že Adámek mě jako moc už nepotřebuje jako v tom, že by byl fixovaný na mě, ale Oliver, ten mladší syn, je takovej, že mám fakt pocit, že když mě vidí, tak je jako víc v klidu. Jo.
Oproti třeba vašim přátelům, takhle ještě navíc, když jste se přestěhovali do Nymburka, kde se to přece jenom, asi je to tak jako víc vidět, než kdybyste byli v Praze, tak jak hodnotíte tady tohleto rozhodnutí mít ten režim takhle jako společně a možná i logisticky vlastně jako náročněji?
Asi vlastně je to i lepší v tom Nymburce, protože přece jenom já jsem pracoval v Praze, takže když jsme bydleli v Praze, tak to nebylo tak hrozný, to moje jíždění do práce, ale teď, jak jsme se přestěhovali do Nymburka, tak by to prostě, nebo bylo to náročný a díky té rodičovské vlastně odpadlo tohleto ranní vstávání a to moje dojíždění, takže...
Je to super teď. Jo, ten první půl rok, kdy já jsem byla na mateřský, byl opravdu náročný, jako pro nás oba. Prostě pro mě v tom, že já jsem byla sama, protože Matěj byl v práci celý dny, ten prostě neměl home office vůbec, takže já jsem byla sama s dvěma dětma, který byli, že jo, po dva roky, dvě děti po dva roky a fakt to bylo náročný jako hodně. A pro Matěje to zase bylo těžký v tom, že prostě byl bez nás, že jo.
Já a musel jsem, že jo, jako... prostě ráno v půl šestý vstávat, jít na vlak a vracel jsem se jako v pět v optimálním případě.
No, a teď je to prostě za mě je to fakt jako úplně ideální a fakt jako jsem za to hrozně ráda. Je to, jako fakt je to těžký to naplánovat, ale prostě když si opravdu člověk vezme ten kalendář, na všem se jako domluví, ještě ideálně, když má nějakou možnost hlídání, což my naštěstí máme, tak je to jako fakt, že se to dá. Že jako se to dá logisticky a určitě ty pozitiva prostě převažujou. V tom, že fakt jako ty společný rána, společný obědy, celá jako rodina jsme spolu a když mě přece jenom to pořád malý miminko potřebuje, tak já tam prostě jsem a mám jako flexibilní docela pracovní dobu. Mám tam nějaký fixní hodiny, kdybych jako měla v té práci bejt, ale prostě zbytek těch hodin je flexibilní a prostě když mě malý potřebuje, tak já jako mám tu možnost jako jít za ním, odběhnout. Takže je to hrozně
líbí,
super, jako...
jak se takhle právě jako spolu, to mi přijde fakt super, protože prostě
tohle je, fakt dobrý, no.
je to opravdu privilegium, ale zároveň teda to vyžadovalo určitou odvahu. A ještě mě zajímá, v jaký moment se s Matěj rozhodl o tom tvořit nějaký obsah.
Přemýšlím, či jak to začínalo, už je to 2 roky.
Teď je to 2 roky zrovna, no.
A jenom?
Jo. Jenom 2 roky, no vlastně.
Takže se to ještě stalo v Košířích.
Stalo se to ještě v Košířích.
Ano, v Košířích na gauči jsme seděli tak.
A asi 2 důvody. První asi, že těch chlapů na rodičovský málo, takže já jsem logicky asi hledal ty vzory, jak to mají ty lidi, jak to probíhá, a v dnešní době člověk jde na Instagram první, takže jsme to hledali společně na Instagramu, jestli to tak někdo má, jak to probíhá.
Protože
a nic moc se nenašli
vlastně.
Protože
to je takový teoretický, jakoby, jo. Protože člověk ví, že ta možnost tady je. A říká si jako, ok, tak prostě na rodičovskou může jít chlap nebo žena. Teoreticky to jde, ale jako kde je někdo, kdo to
osobně
reálně udělal?
Osobně jsme nikdo neznali, že jo? Takže jsme šli hledat na Instagram. Tam jsme taky jako nic moc nenašli v podstatě.
Tak, prostě nikde nic. Jako nikde nebyl žádný příklad, který by nám jako ukázal, jako takhle my to máme a takhle to funguje. No. Takže...
A druhý důvod byl, že když jsme to vlastně začali zvažovat, tak se nás na to všichni ptali, že jo, jak to jako je, jak to funguje.
No, a...
Že my jsme to vlastně věděli už dopředu, že jo, že já půjdu na tu rodičovskou, takže během té mateřský už jsme to jako říkali, že jo, známým kamarádům.
Rodině.
A ty se jako ptali, že jo, měli plno otázek, tak jsme si říkali, že to můžeme i sdílet takhle za prvý s nima a třeba i další lidi to bude zajímat. A pak taky, až bude zase další rodina rozhodovat, že bude v podobné situaci jako my, tak prostě už najde ten náš profil a uvidí, jak to funguje.
Tak, uvidí,
už tam
nějaký,
ten profil
nějaký,
prostě nějaký bude.
Uvidí, že nějaký reálný člověk to opravdu udělal a opravdu jako žije nějakým způsobem jako tak, jak mu vyhovuje, že jo?
Já myslím, že to je skvělý. My jsme na to zrovna dneska s přítelem koukali. Hrozně mě fascinuje, protože my jsme se tak jako bavili a Matěj, že je introvertní. Tak jak to, že introvertní člověk, protože můj Matěj je taky introvertní, se rozhodne, jakoby, je to něco, co je ti jako příjemný?
Není mi to rozhodně vlastní a asi na začátku mě možná Martě musela trošku popostrčit, abych opravdu do toho šel, když jsem jako s tím nápadem, že mě to, nebo nás to napadlo možná společně, ale kdybych jako neměl Marťu, která by mě v tom podpořila, tak bych asi do toho nešel prostě. A můj původní myšlenka, jsem myslel, že Instagram funguje tak, že tam prostě asi přidám nějakou fotku a popisek
no. Asi tak, no.
Bude to super.
A já jsem si pak říkala, možná bychom mohli začít dělat i nějaký jako videa a Matěj jako to ne, tak. To já nebudu na video nic říkat. No videa určitě ne.
Tak jsem teda zvládnul ten první reel a pak člověk jako zjistil, že vlastně dnešní Instagram je v podstatě jenom o reelech už, aby jako nějak ten profil rost a fungoval. Takže jsem se jako musel překonat na začátku trošku, protože rozhodně mi nebylo vlastní a příjemný stát před kamerou a natáčet se nebo být natáčený. Ale člověk se nějak jako na to zvykne.
Píšeš si jako scénáře k tomu? Nebo píšete to spolu? Nebo to píšete s chatem? Nebo...
Jo, ve scénářů já bych asi nedal nic v podstatě.
Jo, na všechno jsou scénáře, no, to se těžko se to točí ve scénáře.
Nejdřív
no.
Musí nějaká přijít myšlenka, buď ode mě nebo od Marti, pak nad tím společně nějak debatujeme, dáme tomu nějakou formu. Když se nám to nedaří, tak samozřejmě si poradíme i s chatem GPT, aby nám to nějak jakoby tu naši myšlenku tak nějak jako srozumitelně, aby to pochopili i ostatní, nejenom my, ale člověk jako, no... Úplně to nefunguje tak dobře ten chat GPT, ale občas si s tím pomůžem.
Asi ho to používá dost lidí, si myslím, jako na tohleto.
Určitě.
Teď nevím, co jsme se bavili. No, není mi to vlastní. Pořád vystupu z komfortní zóny, ale zároveň si vždycky říkám, tyjo, tak to je taková super příležitost, co mi ten profil teď dává, nevím, podcast, tohle už jako je můj několikátej, ale když přišel ten první vlastně, tak taky další. Žež podcast, jo, teď jako budu někde mluvit, jako to se mi nechce, tak mi za smrtě musela jako, že jo, hele, to zvládneš, prostě běž do toho.
To já to jsem taková, že bych do toho šla,
je
to
dobrá jako příležitost a já si pak řeknu, tyjo, to je fakt, jako, kdybych jako neměl ten profil, tak prostě jsem tady jenom policajt a nedostanu tyhle ty příležitosti, jako takovýhle si to vyzkoušet a říkám si, hele, to se mi třeba bude hodnou hodit i v nějaký jiný kariéře, že budu takhle mluvit před kamerou a do mikrofonu. A,
no a ten feedback,
a
jako, že
zároveň jako feedback, super no, feedback a plus jako si člověk řekne, tak jako šel si do toho z nějakého důvodu, aby si ukázal tu cestu ostatním, tak jako když se ti tato otevře ta možnost jít na ten podcast, na nějaký debatu, něco takového, kterou vidí jako víc lidí, tak je to vlastně další kanál, který ti to umožní to dosáhnout to, co jsi chtěl, tak jako musíš prostě do toho jít, když je to pro tebe nekomfortní, takže...
Ale je to čím dál tím jako víc pohodě, ne?
Je to čím dál tím víc pohodě, no.
No to jsem ráda. My tady máme ještě na konci takovej kvíz, kde teda to bude fungovat, takže já vám budu dávat na výběr ze dvou možností a vy si strašně rychle nějakou vyberete a u toho nám to zase o vás něco trošku řekne.
Tak. A máme mluvit jako zároveň, nebo...
Tak budeme, to bude jinak.
Marťa Matěj.
A jako bez vysvětlení, jenom prostě vybrat a
přesně,
dál.
Bez vysvětlení.
Fajn.
Byt nebo dům?
Dům.
Dům.
Vintage nebo moderní design?
Moderní.
Moderní.
Perfektně uklizeno nebo trochu chaos?
Perfektně uklizeno.
Perfektně uklizeno.
Dobrý. Spontánní nákupy nebo pečlivé plánování?
Pečlivé plánování.
Pečlivé plánování.
Centrum města nebo klid v přírodě?
Centrum města.
Centrum města s těhle dvou.
Vidíte v Nymburce?
Ale není to pořád klid v přírodě. Jako v těhle dvou možností blíž centrum města.
Ne, prostě nemám vysvětlovat, jdem dál.
To je pravda.
Terasa nebo zahrádka?
Terasa.
Terasa.
Pojištění proti krádeži nebo proti živlu?
Proti živlu.
Proti krádeži.
Vana nebo sprcha?
Sprcha.
Sprcha.
Novostavba nebo starší dům?
Novostavba.
Novostavba.
Vlastnit nebo pronajímat?
Vlastnit.
Vlastnit.
Výborně, to je celý.
Výborně.
No a poslední otázku mám. Jestli a jak byste popsali to, co vlastně jako tvoří váš domov? Co vám dává takovej ten pocit domova?
Nevím, jestli se to dá úplně jako spojit třeba s tím interiérem, protože já jako mám pocit, že jsem doma tam, kde je moje rodina. Mm-hmm. A když se jako řekne to slovo domov, já si představím jako ty děti, které tam běhají a přesně jako ta atmosféra nebo to bezpečí, který my se i snažíme jako těm dětem vytvořit, nějaký jako bezpečný, láskyplný domov, takže určitě jako tady ta stránka. Ale kdybych se měla zaměřit jako na to vlastně jako vizuálně, jak to jako má vypadat, abych se tam cítila doma, tak si myslím, že jako hodně záleží na takových jako maličkostech, jako různý doplňky a takový prostě třeba řeknu nějaký jako dekorace, prostě jako polštářky, deka, takový jako prostě různý vázičky a takhle. A musím říct, že my jako jsme úplně neměli ještě tolik prostoru vlastně udělat si ten domov takový útulnej, že přece jenom tam máme hlavně takový ty hlavní věci a na takový ten jakoby design toho pohodlného domova jsme neměli ještě tolik prostoru, ale myslím si, že jsou to tyhle ty věci a ještě jednu věc, co k tomu řeknu, je, že si myslím, že je i hezký mít tam nějaký jako osobní prvek, což my máme třeba v obýváku takový obraz, který jsme my kreslili společně, takže to je náš takový osobní prvek, nebo máme na chodbě ještě takovou velkou fotku ze svatby, takže tohle si taky myslím, že určitě jako tvoří ten domov.
Já musím souhlasit. A jak říká Martě, bohužel se nám to ještě nepodařilo pro mě tak zutulnit, jak bychom si představovali. Je to pořád takový chladný možná trošku.
Jo, takový to sterilní prostředí.
Protože my jsme zároveň jako, my tam nechceme mít zas tolik věcí, což jako by nám to asi zutulnilo možná, ale asi by se nám to zas nelíbilo, nebyli bychom spokojení.
Tak.
A plus si ty věci opravdu jako chcem vybírat, nechcem něco koupit jenom, aby to tam bylo.
Tak, jsme docela minimalisti v tomhle, že opravdu jako nad každým jako nákupem do té domácnosti jako přemýšlíme, chceme tam mít co nejmíň věcí, jako, protože přece jenom ten minimalismus je jako super v tom, člověk to nemusí prostě uklízet, jako ví, kde co má a takhle. Ale jakoby zároveň, jak tam máme teď těch věcí jako málo a přemýšlíme nad tím, tak jako tam teď trošku chybí takovej ten jako osobní dotek, no.
Ale je to těžký prostě si vybrat, protože...
Je to těžký skloubit, no.
Si říkáme, tak už to tam bude mít dlouho, tak to musí být perfektní.
A... No, je to těžký, no.
Ale pro tebe, Matěj, kdybys měl zít ještě to, jakoby, to nepraktický, ale takovej ten jako pocit toho domova, tak se totožně s tím, co říkala Marta, nebo bys to ještě řekl jinak?
Jo, asi nejvíc dává pocit domova, když se tam fakt všichni sejdeme, ať už jako v posteli nebo na gauči, tak to fakt se člověk cítí jak domov.
Tak, a když je to takový jako pohodlný, že prostě sedíš a můžeš se jako cítit, že seš v pohodlí, seš v bezpečí, cítíš se dobře. To je podle mě.
No tak my vám přejeme, ať se cítíte jen líp a líp a ať ten pocit jistoty máte i pojištěný.
Děkujeme.
A děkujeme, že jste přišli.